njema popote ulipo.
Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe miganiro vya kino gitondo kuri mikro muri komena Jordiane nina hazwenge kwashikiriza makuru tubafitiye tukahera kuyagezweho ijyanye no kwisi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane tiyahere kwivuga muri Afrika. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Guinea barahagaritse wahoza ari umushikiranganji w'amahinguriro Thibu Kamara amasaha atari make ejo ku munsi w'Imana baca basaka n'inzu yiwe. Kamara yari kandi umuvugizi wa leta ya Alpha Conde yakuwe ku butegetsi na kudeta y'itariki 5 z'uku kwezi kw'icyenda imbere yo gutwarwa mu kibanza kitamenyekanye nk'atasiguro zitanzwe. Kamara yavuye arekurwa ku muhingamo weje ku munsi w'Imana nyene inyuma ya kudeta muri Guinea. Iyo komite CNRD yabwiye leta yakuwe kwirinda ikintu cyose cyohungabanya amahoro y'abanyagihugu. Bagirije Kamara kuba atubahirije ibyo yiyemereye. Tukiri muri Sahele akagwi k'abasirikare gatwara muri Mali kari nyamatwi eje ku munsi w'Imana. Abategetsi bo mu bihugu byo mu burengero bw'isi hamwe nabo muri ako karere abo bategetsi bagabisha icyo gihugu kutinjiza abasirikare b'abacangiro b'ishyirahamwe ry'Uburusiya ritegamiye leta yitwa Wagner ricungera umutekano. Abategetsi ba Mali bavuga ko kwitiramwo abo bazokorana ari amahitamwo n'uburenganzira bwabo. Ubufaransa bwahoze bukoronije Mali buvuga ko bute kubiri n'ayo masezerano. Ni mu gihe ako kagwi k'abasirikare muri Mali kaza kegereje gusinya amasezerano yo kuzana abo basirikare b'abacangiro barenga 1000 bazomenyereza igisirikare no gucungera umutekano w'abategetsi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwiyavugwa hanze ya Afrika, leta zunze za Amerika iriko iragerageza kuzibira urubibe ihana na Mexique mu gasagara ko muri leta ya Texas aho abimukira bava mu gihugu cya Haiti byashinze ibirindiro. Kugerageza kugaruka urubibe kwari gutumbereye kuzibira umuzo wawo bimukira. Ibyo byabaye ejo ku munsi w'Imana mu gihe abategetsi batanguye kuriza indege bamwe muri abo bimukira babasubiza mu gihugu cyabo Haiti. Benshi muri abo bimukira bari bamaze imyaka baba mu bihugu byo muri Amerika y'Epfo ariko ubu bariko barondera ubuhungiro muri Leta Zunze za Amerika kuko ubuzima bwabananiye muri Brazil n'ahandi. Abaharurwa mu 1000 ubaba munsi no hafi y'ikiraro kiri muri ako gasagara ka Del Rio ka Texas kahana urubibe n'igihugu cya Mexique. Muri Afghanistan umuhari w'iterabwoba Islamic State Khorasan mufunyafunyo ISK ejo ku munsi w'Imana waremeje ko wagavye ibitero ku batalibani mu mpera z'indwi mu gisagara cya Jalalabad muri Afghanistan. Uwo muhari wemanze ibitero bitatu vya bombe bitandukanye ku modokari z'abatalibani i Jalalabad ku munsi wa gatandatu. Iyindi bombe itegwa kuri w'Imana ababyiboneye babwiye ibinyamakuru byo muri ico gisagara ko abatalibani bakomerekejwe n'ibyo bisasu batwaye kwa muganga. Umunsi umwe imbere y'ibyo bitero abantu bashika kuri 2 barishwe mu rukurikirane rw'ibitero muri ako karere. Ikaba ari igitero cya mbere cyahitanye abantu kuva abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bakuye akarenge muri Afghanistan ku itariki ya 30 z'ukwezi k'umunani guheze. Umuhari w'iterabwoba ISK waremanze kandi ikindi gitero cyahitanye abantu barenga 100 ku kibuga cy'indege cy'i Kabul mu mpera z'ukwezi k'umunani. Igisagara cya Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistan n'umugwa mukuru w'intara ya Nangarhar ahacumbitse iryo shami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibuze abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongereye ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cy'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Umurwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi utangaza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagaze igitero ku kibuga c'indege kiri ku murwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura.
Nijoro masaha y'isaha y'ijoro bagaze igitero ku kibuga c'indege ca Bujumbura cikiriwe indirimbo zayo intambara zikaba zanabandanye hano munsi.
Uyu ni Patrick Nahimana avugira umugwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyo yamara gihakana iby'iki gitero kivuga ko atacigeze kiba. Muri make hakurya y'u Burundi mu Rwanda mu masaha ari make sentare nkuru y'ico gihugu iburanisha ivyaha vyambukiranira imbibe n'ivyiterabwoba iraza gufata ingingo ku rubanza rwa Paul Rusesabagina atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu akaba yagirizwa ivyaha birimo ivya genocide. Nino nkuru nayo nyene turayigaruka ko mu kanya gato muri hafi ya maradiyo yanyu. Turafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cha sport n'imikino itandukanye mu Burundi no mu Rwanda. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'umutekano aho umugwi Red Tabara urwanya ubutegetsi bwo mu Burundi wemeza ko kuwa gatandatu ku mugoroba wagaze igitero ku kibuga c'indege gikuru kiri i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi bw'ico gihugu. Mu itangazo uwo murwi waraye usohoye wavuze ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake bakomerekeye mu mirwano uwo murwi wemeza ko wahuriyemo n'ingabo z'u Burundi. Ku ruhande rw'abo barwanyi bavuga ko hakomerekeye umurwanyi umwe gusa. Uburundi bwo bubeshuza no makuru yose. Ibindi tubaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru akoresha ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Umuhari w'abagwanyi witwa Red Tabara wavuze ko warashe ibisasu byinshi ku kibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura mu ijoro ku munsi wa gatandatu ushiri wa mongo nk'isaha zitanu. Ni mu itangazo ritoya uwo muhari wacishije ku rubuga rwa Twitter. Red Tabara yongeye ko iti twaranatanye mu mitwe mu gihe nk'icisaha imwe n'abasirikare bo muri bimwe mu birindiro bicungere ikibuga c'indege ca Bujumbura. Twarateye n'ibibombe bitari bike. Yamara igisirikare c'igihugu cavyamiriye kure. Umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Bigereke yaranse kugira vyinshi avuga kuri ico gitero. Mu majambo make yatubwiye ati ivyo muvuga twebwe ntavyo tubona. Uwo muhari Red Tabara wavuze ko wishe abasirikare b'igihugu ufata n'inkoho. Wowo wavuze ko ataco wahatakarije. Ibi igisirikare c'u Burundi nticadukundiye kugira ico kibivuze ko kuko umuvugizi Colonel Floribert Bigereke atashimye kwishura ku bibazo byacu. Nta n'urundi ruhande atawegamiye ruragira ico rubivuze ko ico bikoze bamwe mu banyagihugu baba ku nkengera y'ico kibuga c'indege mu makarutsi ya Rukaramo na Maramvya bemereye ijwi rya Amerika ko mu ijoro buca haba ku munsi wa mongu bumvise ibikoho vyinshi. Umwe muri bo yagize ati twari tugira tuje kuryama duca twumva amasasu menshi yamaze nk'isaha imwe canke irenga gato. Harimwo n'ibisasu bimeze nk'amabombe vyaturitse cane incuro nk'indwi canke umunani. Gushikubu ntituramenya ibyo ari byo. Kuri uwo mongo umukuru w'igihugu yaciye kuri ico kibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye agana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitabira inama y'ishami mpuzamakungu ONI. Abanyarukaramo babwiye ijwi rya Amerika ko umutekano wari wakajijwe bikomeye kuva mu gatondo kuri uwo mongo ku nkengera y'ico kibuga c'indege ndetse ko hiriwe harakogwa amasakwa mu mazu muri ico gice. Abasirikare n'abapolisi benshi nibo bahazungurutse nk'uko abo banyagihugu babidutangarije. Ikibuga cy'indege ca Bujumbura nico conye no Burundi bufise gikoreshwa mu ngendo ziva canke zija hanze y'igihugu. Kuri uyu wa mongo abakozi b'ikibuga cy'indege ca Bujumbura bavuze ko ibikorwa bitahungabanye. Umwe muri bo yagize ati indege y'ababirigi ni ya Ethiopia zazanye abantu atangorane, hari n'abandi bafashe ingendo, ayo masase ntacu yahungabaneje nta nico nonekaye. Icyo kibuga cy'indege citiriwe Mercure Ndadaye gifatanye n'ishamba cimeza rya Rukoko. Muri iryo shamba leta yama yavuze ko hariyo abagizi banabi, abagwanyi ba Rede Tabara biyemerera ko bafise ibirindiro muri iryo shamba cimeza rya Rukoko no mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo hakurya ya Rusizi, uruzi rugabura ibyo bihugu bibiri. Wa muhari wavutse inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi bw'uwari Perezida Pierre Nkurunziza ryaburijwemo mu mwaka w'2015. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Claver, mu kiganiro rero narayingiranye n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana, nabanje nongera nsubira kumubaza ko vyukuri bateye ikibuga c'indege kiri Bujumbura, ndanamusaba kunsigurira aho bateye baherereye n'ico babikoreye. Hanyuma aho ku kibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye abahazi hariho yinjiriro yinjirira ko abaza baje gufata indege, hariho ibindi yinjiriro riza yinjirira ko abavuye mu bihugu bitandukanye binjiye mu Burundi. Mwebwe aho mwagaze igitero ni hehe? Ni ku bwinjiriro cyangwa ni ku busorohokero bw'ikibuga cy'indege citiwe Melchior Ndadaye? Mwabibonye gute ko aho mwononye ari ahururukira n'ahagurukira indege? Ni ukuvuga ko mwari mwinjiye indani? Ivyahononekariye uretse aho indege zugururukira n'aho zigurukira mutubwiye bindi ni biki? Ego. No muri iyo migwano muvuga ikibandane. Mwateye ubwahe bwoko bw'ibigwanisho, ubwahe bwoko bw'amasasi? Mutera mwari mugamije iki? Ariko hari abariko baravuga bati mwashaka kurizamo urugendo rw'umukuru w'igihugu, vyiteze ko ava aja i New York mu nama igira 76 ya ONU. Ivyo nivyo mwashaka gukora canke hari ikindi mwari mugamije?
Sivyo, kuko twebwe urugambi twatangiye twatangiye kugabanya urugendo rwa Perezida Ivan Kagame, ariko niwe twitwaye mu byo dusanzwe turimo mu Rwanda turimo mu Rwanda.
Ibyo mukahitamo kubyerekana muciye ku kibuga cy'indege? Naho Patrick akabazo ko kuvuga ko mutabikoze kwera urugendo rwa Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahava akora i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwavuze ko ataricyo mugamije. Ibitero nk'ibi bivugwa bikunze kuba mu gihe hari ikintu nshimirije kuba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa kiriko kiraba ku Burundi. Aha turatanga nk'amanama atandukanye yagiye araba mu Burundi, hakavugwa ibitero muri iki bitero byo mu Rumonge, muri iki bitero bitandukanye by'ahandi hantu. Kubera ikintu n'ivyo bitero vyama biza canke bishika akenshi mugihe hari ikintu kigomba kuba ku Burundi kigomba kuvugwa ku Burundi yaba nama mpuzamakungu y'ibivyegeranyo bitandukanye yaba nama abera mu Burundi yaba nama abera hanze ariko atikitabirwa n'abategetsi b'u Burundi kuki vyama vyahuriranye
ibikero byo bitaba karendwe rwa cyangwa cyangwa cyaba ayo nama ariko hagiye mu Burundi n'ibyo shika rero cyite rero ana baita panaje gorora bilies bilies ko je kan ma ko ma kan je ko bilies ko je bilies ko je kan ko je sele ko je kan ko je
uburende tabara muvugira iri mu rukoko gusa iri mu gihugu cy'u Burundi igwanira hanze igwanira
ubu tabara ni ko tabuye no mu gihe mu rukoko ni ko je ni ko je ni ko je ni ko je ni ko je
abavugana bo ko hariho ibitero mwitirira mutagavye ku ruhande rwa Rede Tabara bubu bari mu kuri nta kuri barimo
oya abantu bavuga ko kwitirira ibitero tutakoze nta kuri nta kuri barimo Rede Tabara iyo buze ikintu no kibona gikoze kandi ngo ushoboye iyo tuvuze ikintu ko twagikoze no kuba twakoze koko abo bantu nari nyungu bafite muri ibyo n'ibyo dutonze imari
Patrick Nahimana uvugira umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Rede Tabara urakoze kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika twarondeye igisirikare cy'u Burundi naco ngo tukivugishe nk'uko tuvugishije Rede Tabara ariko Colonel Floribert Biereke akivugira ntiyashima gutanga ikiganiro yari kwishuramo ibibazo twari tumufitiye muri make nkuko mwabyumvise ariko reka tubibutse ko yahakanye ko iki gitero Rede Tabara yemanga acabaye ano makuru yose mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio Jovewa akaburungu com
bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 90.9 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 90.4 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Nenetse kumasonga nkitangura harabura amasaha make ngo sentare nkuru mu Rwanda iburanisha ivyaha byambukirana imbibe n'ivyaha vyiterabwoba ifata ingingo ku rubanza rwa Bwana Paul Rusesabagina uyu mugabo atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yagirizwa ivyaha bitandukanye birimo ivya genocide urubanza rwiwe rugiye gusomwa mu gihe yarwisokoyemwo yagiriza ubutungane bw'u Rwanda guhengama umenyesha makuru wacu yahita bagira ubusa aragaruka ku bikuru bikuru kuri Rusesabagina n'urubanza rwiwe
bwana Paul Rusesabagina ugiye gusomerwa urubanza kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bumurega ibyaha 9 byiganjemo iby'iterabwoba Rusesabagina atawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa munani umwaka ushize 2020 Dubai muri leta za Barabu ziyunze mu buryo butavuzweho rumwe yarabayazana wa byose ni ibitero byagabwe n'umutwe wa MRC DFLN mu bice bitandukanye by'u Rwanda birimo ibyo mu majyepfo y'igihugu ku ishyamba rya Nyungwe ndetse no mu murengerazuba bw'u Rwanda kuva mu mwaka w'2018 n'ibitero byumvikanye n'imfuza abasivile gukomeretsa gutwika no gusahura imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bimwe mu bihugu bya rutura byavuze ko Rusesabagina yashimuswe ariko ku ruhande rw'u Rwanda tukavuga ko ibyo atari ukuri nyuma y'igihe gitagejejwe mu Rwanda mu kiganiro n'abanyamakuru ku bitangazamakuru bya leta perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Rusesabagina ariwe wizanye mu Rwanda mbere y'ifatwa rya Rusesabagina wiswe intwari kubera filime Hotel Rwanda igaragaramo ko yarukuye ababarirwa mu 2200 bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines iri mu mujyi wa Kigali mu gihe cya genocide habanje gufatwa Karikise Nsabimana bakunze kwita Sankara wari umuvugizi w'umutwe wa FLN Sankara yakunze kumvikana haba mu bitangazamakuru mpuzamahanga no ku mbuga nkoranyambaga yemeza ko ariwe bagabye ibitero ku Rwanda mu rukiko Sankara yarezwe umurundo w'ibyaha 17 byiganjemo iby'iterabwoba mu miburanira asa n'ushaka guhunga uruhara aregwa akavuga ko byinshi byabazwa bari bamukuriye barimo Rusesabagina yitashe buja imbere y'ubutabera bw'u Rwanda Rusesabagina washyiriweho uburinzi budasanzwe yibonye areganywa n'itsinda ry'abandi bantu 20 barimo barabavugizi w'umutwe wa FLN yavuze ko yagenejwe mu Rwanda ashimuswe bityo ko icyo cyagombye kubanza kwemezwa n'inkiko ingingo yatewe utwatsi n'umucamanza Rusesabagina yahakanye kandi ko ari umunyarwanda ko afite ubwenegihugu bw'Ububiligi ahavuga ko akimara kuva mu Rwanda yafashwe nk'impfubyi ya Loni ibyo nibindi urukiko rwarabyanze. Mu rukiko hagaragayemo umutangabuhamya w'umurundu ba mu Bubiligi Musenyeri Constantin niwe mungeri washinje imbona nkubone rusosa bagena ko yaraze umugambi yise mubisha wo kugaba ibitero ku Rwanda. Uyu yemeza ashimitse ko yakoranye n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB mu kumureshya akamugeza mu Rwanda. Wari ministri w'ubutabera cyane n'intumwa nkuru ya leta bwana Johnston Businge mu biganiro yagiranye na televiziyo ya Al Jazeera yemeje ko leta y'u Rwanda ariyo yishyuye indege yo kuzana i Kigali Rusesa bagina. Akibona ko ibyo yasabaga bitubahirizwa n'urukiko bwana Rusesa bagina yahise afata umwanzuro wo kwikura mu rubanza rugakomeza adahari kugeza rupfundikiwe. Mu byifuzo by'ubushinjacyaha ku bihano by'abaregwa ku isonga Rusesa bagina ufatwa nka kizigenza w'itsinda yasabiye igihano gisumba ibindi byose mu butabera bw'u Rwanda cyo gufunga ubuzima bwe bwose. Uregwa avuga ko yavugije uburenganzira bwo kwihitiramo ubwunganizi. Nka kwibutsa ko mu kwezi kwa munani uyu mwaka umunyamategeko w'umubiligi Vincent Rilke yari yaje kunganira Rusesa bagina mu nkiko z'u Rwanda ariko ahita yahambizwa shisha itabona. Yashinzwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'umukerarugendo bagatungurwa kumubona mu mwambaro w'abanyamategeko. Hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'umuryango w'umwe bw'Iburayi bamaganye bivuye inyuma ifatwa rya Rusesa bagina bavuga ko habayeho ishimutwa ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesa bagina ndetse bagasaba ko ahita arekurwa. Kuri ibyo ariko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo ntiyaryumyeho ihita iterana isubiza inteko y'umuryango w'umwe bw'Iburayi ko ibyo ikora ari ukwivanga mu mitegekere y'u Rwanda. Muri uko kwezi kwa kabiri uyu mwaka kandi bamwe mu bagize Kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomoka mu mashyaka yombi ni ukuvuga abademokrati n'abarepubulikani bandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba guhita bamurekura. Mu ibaruwa yabo bagasaba Perezida Kagame kugarura mu mutekano Paul Rusesa bagira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu ufite uburenganzira busesuye bwo kuhatura kandi wabonye umudari w'ikirenga wa gisivili utangwa n'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Presidential Medal of Freedom. Ibi byajyanaga no kuba umuryango utarahwemaga kumutabariza umunsi ku wundi. Mu gisubizo Leta y'u Rwanda yahaye abagize Kongere ya Amerika yavuze ko gusaba Perezida w'u Rwanda kwivanga mu mikorere y'inkiko bidakwiye, ikizeza ko Rusesa bagina agomba gucibwa urubanza ruboneye mu burenganzira yemererwa nk'abandi bose. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kandi Rusesa bagina yahawe igihembo cyitwa The Tom Lentos Human Rights Award cy'umuntu witangiye uburenganzira bwa muntu. Icyo gihembo ni cyo kwibukanya kwigendera Depite Tom Lentos waharaniye uburenganzira bwa muntu ku isi igihe kirekire. Ahabwa icyo gihembo yarabaye umuntu wa gatatu kuva cyatangira gutangwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda. Hari ababisesengura bakavuga ko kugufatwa nk'intwari kwa Rusesa bagina kwaba kwarabaye intandaro yo kurebwa nabi bikomeye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kubabibona batyo bavuga ko umukuru w'u Rwanda nta wundi muntu aba yifuza kumva ashyirwa mu majwi ko yagize ubutwari ku mateka arebana na Jenoside yo mu 1994. Ubwo aheruka mu kiganiro cyavuwe n'abanyamakuru mu kwezi kwa cyenda Perezida Kagame yagereranije ibyo bavuga nk'amatakaragasi ku bwa Bwana Kagame ntaziranye na Rusesa bagina yamweretswe na Bwana Faustin Twagiramungu igihe yari minisitiri w'intebe. Perezida Kagame avuga ko ikirebwa ari ibyaha Rusesa bagina aregwa ibirenze ibyo bigamije kuyobya abantu. Kugeza ubu rero ijwi ry'Amerika bageze aho iyi nkuru uretse gusa kubibutsa ibikuru bikuru byaranze dosiye ya Paul Rusesa bagina nabo baregwa n'ibyaha by'iterabwoba. Benshi bategerezanyije amatsiko icyemezo cy'umucamanza ku baregwa bose uhereye kuri Bwana Rusesa bagina ufatwa nka kizigenda w'itsinda. Ehe bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Agezweho mu gisata cya sport nayo nyine na inayi yabemereye turahera mu Burundi. Mu mupira w'amaguru imigwi ya Messager Ngozi na Bumamuru yariko iraserukira Burundi mu nkino za Afrika yose yaraye isezerewe. Muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa imirwi ya Dynamo Kern n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina inkino z'igice cya kabiri gishira icanyuma. Ibi vyose tubibaza mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Iyo migwi uko ari itatu yaronse uburenganzira bwo kuja muri izo nkino z'igice cya kabiri gishira icanyuma kuri no w'Imana mu nkino zari zoroshe na gatoya kumenya uhava atahukana insinzi. Urukino rwarurindiriwe n'abantu benshi rwahuje n'Ustar n'Urunani rwagiye kurangira abakunzi b'Urunani bari baherutse gutsindwa n'uwo mugwi umutima uri mu kubavamwo. Urunani rukaba rwagiye gushikira insinzi ku isegonda ya nyuma ku manota 69 kuri 38. Umumenyereza w'Urunani amenyesha ko bikimugoye kubera abakinnyi benshi baguze bataramenyerana kandi n'inguvu zabo zikaba zitaragaruka ku rugero yifuza biturutse ku bihe bahoramwo.
Umusangiro yibaza ko babaye mwaka nuka gafatige akagaruka fatige baratumisa gatoyi ariko navuga ko nabone vya vyabakundiye defense yacu yari imeze nabi ko ni ekipe fisine ekipe shasha abakinyi benshi bashasha kandi aho bavuye hose bakinyi batanu bamaze amashampiyona batari ko barakina na tuwa amakweli vya lockdown vya covid rero urumva nizo antimatiko turademara kugira tubahuze je nabone kugira je ndi jwere yabo muri kesho za shoot nizo penetration nizo movement baje mazigiye badakina umva ko rezidansi abasi soro ariyo fast niyo atake biwe fasting nabwo ko mu sanga indabyo yuko tugiye tuye turagenda n'umwanya bizotwora ko dusanga dukinyuruka ino bwiza.
umenyereza wa Nistar wewe amesha kurukino barutakaje kubera abakinyi biwe bamwe bagiye barakwiza makosa abandi bagakomereka.
Bone bazaje huko na kintu kini chabuza ariko agiye turasemka tani bagiye kudusegira abaye amteho lash makani ni gembo yarakujije makosa yagize makosa ane muri deuxième carte donc fallait ko tumuruhurira gato ni quatrième carte donc mboye gituma mvuga yuko ari cyo kintu cyabaye ko mboye ari fort cyane muri attaque niye penetra mu zone yabo niyo bakoresha makosa niyo destabilize zone yabo ariko sinurisigira ko ari mboye wenyene abaye ho lash makuri turasemka carte yacu abakinda dakugije konsenye neza ariko nibazaje ko tugiye kubikosora
uwo nyereza aramenyesha ibyo azokosora igihe baramukaronsa karyo ko gushikana umugwiwe mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma.
Mbo icyo kiyegiye gukosora cyane cyane ni kintu cyo kwiga ingene tugabanya ibintu by'amatire do 3 points cyane ni c'est vrai ni pour fort yacu mbuga na rimwe rimwe ni handicap yacu kuko twatera ama 3 points menshi atana kene witwihuse rero bisigura ko tuyo gukosora cyo kintu amatire do lwe turabinye n'ije tutugira twinjira ni ndani tuwakinire cyane donc tuvaria maje ama tunakosora cyane cyane defense yacu troisième carte twaregeje cyane.
Wundi mugwi waronse insinzi bigoranye cyane ni Dynamo yatsinze Rezipo ku minota 70 kuri 69, Kerne nayo yatsinze Remesha ku minota 66 kuri 57. Mu mupira w'amaguru naho imigwi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika ntiyashoboye kuvyitwaramo neza mu nkino zo gusubiriza. Ikongo Brazzaville umamuru yatsinzwe igitsindo kimwe na Diable Noir mu gihe iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi mu rukino rwa mbere. Eka na message ngozi nayo nyene mu rukino rwo gusubiriza yatsinzwe igitsindo kimwe ku busa na Gendarmerie Nationale yo mu gihugu cya Niger. Mu rukino rwa mbere iyo migwi yari yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Imigwi rero y'u Burundi mu gukina irinda gusembera hikinira kubera ta kibuga gikwije byangombwa byo kwakira inkino mpuzamakungu gihari mu Burundi yose ikaba yarayisezeye rugikubita. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana cukurirwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda we agiye kutubwira agezweho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Umukino w'ino cya voleboro rushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ryarimaze iminsi ibera mu Rwanda ryarayirangiye. Ikipe y'igihugu ya Cameroon ni yo yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda ikipe y'igihugu ya Kenya amaseti 3-1. Iri rushanwa ryarangiye nta nkuru kubera ko ryari ryaramaze iminsi 3 ryarahagaze kuva kwa 4 kugeza kwa 6 icyumweru gishize. Muri iyo minsi 3 abakunzi ba voleboro bari mu gihirahiro nyuma y'uko hatanzwe ikirego cy'uko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinishije abakinnyi 4 batujije ibyangombwa. Abo bakinnyi ni abakobwa 4 b'Abanyabrazil kazi aribo Arine Squiera, Moreira Gomez Bianca, Apolinario Caroline na Mariana da Silva. Ishyirahamwe ry'umukino wa voleboro ku isi ryafashe umwanzuro wo gutera amaga ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mikino yari imaze gukina ndetse igahita isezererwa mu irushanwa. Iri shyirahamwe kandi ryasabye Minisiteri ya Siporo y'u Rwanda gukomeza ibikorwa birebana n'iyi mikino ariko ishyirahamwe ry'umukino wa voleboro mu Rwanda rikigizwa ku ruhande. Ejo ku cyumweru imikino yarasubukuwe muri kimwe cya kabiri kirangiza Kenya isezerera Maroc, Cameroon ikuramo Nigeria. Maroc yegukanye umwanya wa gatatu nyuma yo gutsinda Nigeria amaseti 3 ku busa. Tugarutse ku bihano byafatiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abagore muri voleboro. Si ubwa mbere u Rwanda rukubitwa amaga ko no mu mupira w'amaguru byigeze kubaho mu mwaka 2014. Icyo gihe igihugu cya Congo Brazzaville cyareze u Rwanda kuba rwarakinishije rutahizamu Teddy Etekiyama ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo wakoreshaga imyirondoro itandukanye kuko yari afite n'amazina ya Dadi Birori yari yarahimbiwe mu Rwanda. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru amakipe abiri ahagarariye u Rwanda mu guhatanira ibikombe bya Afurika by'amaclub yabonye amatike yayo yo gukomeza mu cyiciro gikurikiraho. Kuwa gatandatu mu rushanwa ry'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yakuyemo Olympique de Misirisima yo mu bigo bya Comore yinyagira ibitego 6 ku busa. Mu mukino ubanza wari wabereye mu mujyi wa Moroni AS Kigali nabwo yari yatsinze Olympique de Misirisima ibitego 2-1. Mu rushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya APR FC yasezereye mu buryo bugoranye ikipe ya Mogadishu City Club yo muri Somalia nyuma yo kuyitsinda ibitego 2-1 mu mukino wayo ku cyumweru ku isade Kigali i Nyamirambo. Umukino ubanza wari wabereye muri Djibouti aya makipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Mu cyiciro gikurikiraho ikipe ya AS Kigali izahura na Darling Club Mutima Pembe yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo naho APR FC ikazakina na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi ni nonga haduce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo n'ibiganiro vyari biremeshejwe na Joy Diane nini nahazwe dushimire abagize uhara bose mu itegurwa ryavyo muri bo harimo Fasila Gebehu yegeranije amajwi yacu ahanje twaza kongera mu biganiro n'amakuru atandukanye yo mu masaha ari imbere mu kubandanya tubifurize igitondo ciza n'indwi nziza mu banyu no mu vyanyu.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.